Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esquera and welcome po sa ating episode ngayong gabi ng ating Facts First Podcast. Today is January 17. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Okay? So pasensya na po, medyo late po yung start natin ngayong gabi dahil nagkaroon po tayo ng konting technical issues. Pero ngayon, I'm pretty confident na okay po tayo. No? Kung mabilis sa internet natin, hindi ko naman sana ma-jinx yung aking sarili. And meron po tayong sapat na baterya dahil po kagabi, pasensya na kayo, no? Dahil natapos po yung ating programa unceremoniously. Dahil sabi ko sa inyo, paubos na yung battery ko eh. Hindi ko kakalain na biglang mapuputol. Well, pasensya na po, no? Tao lang. Okay. O sige po, ngayong gabi, napaka-importante po na pag-uusapan natin, no? Dahil medyo umiinit po yung issue pagdating dito sa ano, eh, no? Sa issue ng Taiwan vis-a-vis China. Dahil may bago pong presidente ang Taiwan, no? Siya po yung dating yung vice president, siya na po yung na-elect na presidente from the ruling party, si Lai Ching-te. Okay? So, dun sa panalo niya, well, naglabas po ng mensahe si President Bongbong Marcos na congratulations. Tapos, ang sinabi ni President Marcos, ito exactly, no? On behalf of the Filipino people, I congratulate President-elect Lai on his election as Taiwan's next president. We look forward to close collaboration, strengthening mutual interests, fostering peace, and ensuring prosperity for our peoples in years ahead. Okay. Mukhang benign yung message, no? Pero syempre, in China, nagalit, napikon. Nakita ko yung statement mismo ng Chinese Foreign Ministry. And miski hindi po kayo fan ni President Marcos, I suppose may insulto kayo doon sa sinabi, no? Nung Chinese Foreign Ministry. May mga iba pang sinabi about the Philippines. May mga warning, no? Sabi nila, don't play with, ano ba yun? Don't play with fire. May ganun pang sinasabi, eh. Ayan. We are telling the Philippine side not to play with fire on the Taiwan issue and to stop immediately its wrongful words and deeds on Taiwan-related issues and sending wrong signals to separatist forces for Taiwan's independence. Kasi po yung presidente ng China, yung president ng Taiwan, president-elect, tingin po dyan ng China separatist. Okay? Sabihin, pro-Taiwan independence. Ito yung sa akin personally, no? Tinuwid ko po ito kanina, no? Nakaka-insulto para sa ating Pangulo. Sinabi sa kanya ng Chinese Foreign Ministry, we advise President Marcos to read more, to properly understand the history of the Taiwan issue so that he can draw the right conclusions. Medyo, ano, no? Parang, hindi nga lang mansplaining ang dating dyan, eh. Para bang dinuduro ka, no? Parang gusto sabihin, wala ka masyadong alam sa issue, kaya tumahimik ka na lang. Shut up. Okay? Okay, so yun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. So, nag-invite po ako na isang eksperto. Madalas po natin siya makausap dito sa Facts First. And we're happy na napa-unlakan po niya yung ating imbitasyon. I'd like to welcome to our program si attorney, si Professor J. Batong Bakal. Siya po ang director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Magandang gabi, Professor J. And thank you for joining us tonight dito po sa Facts First.
Ay, magandang gabi, Christian, at sa lahat ng ating mga televiewers and listeners. Gandang gabi din po sa inyong lahat.
Okay. Unang-una, simulan natin. Oh. Ako kasi na-insulto ako para kay President Marcos, eh. Tsaka para sa ating bansa. No? Ano ba tingin nyo rito, specifically, dito sa mensahe ng Chinese Foreign Ministry, yung ina-advise si President Marcos na magbasa pa para daw mas maintindihan ng ayos yung issue ng Taiwan?
Well, oo, tama ka naman. No? Ganon din yung reaction ko nung makita ko yon, no? Na una, ang kapal naman, no? Na isang bansa, pagsasabihan yung presidente ng ibang bansa kung anong dapat niyang gawin. Una, at kung pangalawa, kung paano siya dapat mag-isip. No? Wala akong nakitang ibang bansa na nagsasalita ng ganyan. No? Kasi meron pa rin inatawag na mga protocols and courtesies dapat. No? Lalo na pagdating sa larangan ng diplomasya, no? Ministry of Foreign Affairs pa naman tong nagsasalita na to. Kitang-kita mo na walang diplomasya at all, no? Kahit ba ganun yung pananalita nila, no? Sa akin pinapakita na yan na talagang wala silang respeto, hindi sa presidente mismo kundi sa Pilipinas din, no? Wala silang value na binibigay, no, doon sa presidente na siya yung leader, siyang leader ng isang buong nation, no, isang buong bansa. tayo, wala tayong ginagawa o sinasabi na ganyan kahit ba hindi natin gusto yung mga taong kausap natin, no? Wala pa akong naririnig na ganyang klaseng pagtatrato, no? Siguro ang pinakamasahol na siguro yung nangyari sa under the Duterte administration, no? Pero yung ibang bansa na kumbaga nagkikipag-usap sa atin, wala akong nakitang ganyan, no? Kahit papaano may mga diplomasya pa rin, no? So talagang tama ka, naka-insulto yun, no?
In the first place, himayin po natin yung congratulatory message ni President Marcos. O nung una, may mali ba na nag-congratulate si President Marcos doon sa bagong pangulo ng Taiwan?
Sa akin, wala naman, no? Kasi kahit sabihin ng China na mayroong tinatawag na 1975 Joint Communique, no, kung saan nakalagay yung policy natin tungkol sa People's Republic of China, eh nandun din naman sinasabi na kahit na binigyan natin ng tinatawag na diplomatic recognition yung People's Republic of China bilang representatibo ng bansa ng China, sinabi din doon na magpapatuloy pa rin ang ating relasyon sa Taiwan. Ano, hindi lang dun sa diplomatic front, no, yun lang yung puputulin, pero lahat ng iba ay magpapatuloy pa, particular dun sa economic, social at cultural, no. So para sa akin parang courtesy lang naman na kikilalanin mo yung liderato na inelect, no, na hinalal nung katabi mong bansa. After all, marami din tayong interest dun sa Taiwan, marami tayong tao na nagtatrabaho doon. Marami din tayong nakukuhang kalakal sa Taiwan, particular na sa agrikultura at sa mga electronics, no? At sila rin, marami din silang investment sa atin. So tama lamang na bibigyan mo naman ng kumbaga parang due regard na due courtesy, no? Na nagkaroon sila ng isang halalan at congratulate mo yung nagwagi. Ang hirap kasi itong China. Ang gusto niya, lahat ng ibang bansa, eh una sumunod lang sa sinasabi niya, no? Kaya nakita natin kung paano silang magsalita. Ayaw kasi nila na nagkakaroon ng kakaibang pag-iisip, no? Ang mga ibang bansa, no? Yung hindi sumusunod sa kanila, ayaw nila 'yon. Eh ang gusto kasi lang mangyari sa Taiwan, eh parang i-disregard mo completely as if non-entity sila, as if walang bansang, walang mga tao diyan, as if walang liderato diyan, no? Gusto nila totally ignore, no, ang Taiwan, no? Kaya nagagalit sila pag binibigyan ng kahit kaunting respeto itong mga tao sa Taiwan.
Okay. Ito, malino naman na ininsulto talaga ng China yung sabi niyo nga hindi lang yung presidente, no, pati yung Pilipinas talaga. Pero subukan ko lang pong ano, tingnan to from the perspective of China. Offensive ba sa kanila to? Sa tingin nyo, dapat ba maging offensive itong part ng statement ni President Marcos kung saan sinabi niya, ito yun, we look forward to close collaboration. Tapos baka dito sila mas nabanas eh. Strengthening mutual interests. Siyempre, alam natin na napaka, ano yan, kumbaga red line. Actually, more than a red line sa China yung Taiwan eh. No? Should they read more into that?
Yung sa usapin ng close collaboration, no, dito siguro dapat yung China ang magbasa naman ng konti, no? Matagal na tayo nakikipagtulungan sa Taiwan, no? kahit ba wala tayong diplomatic recognition sa kanila, no? Marami tayong mga usapin lalo na sa pagdating sa business, no, sa kalakal, no? At dito nga, yun nga, kaya nga ang dami nating mga overseas Filipino workers sa Taiwan, no? Nakikipagtulungan tayo sa kanila tungkol diyan sa mga issue na 'yan, no? Tapos kahit nga doon sa mga ilang disaster, no, na nangyari dito sa bansa, nakita natin na tumutulong din ang Taiwan, no? At nakikita din natin sila, no? Ito namang China eh, paminsan-minsan mo lang nararamdaman, no? So pagdating doon sa issue ng collaboration, tama lang 'yon, no? Kahit papaano, kahit hindi mo siya kikilalanin bilang isang estado, still nandiyan siya, maraming tao diyan, marami tayong interest din diyan, no? Ngayon, pagdating sa usapin naman ng mutual interest, malinaw na nagtutugma ang dalawang bansa, yung Taiwan at Pilipinas, na naghahangad ng kapayapaan, no? At naghahangad din ng na hindi sila kumbaga tinatakot at binabantaan ng kahit ninuman, no? So, yan sa akin tama lang na magkaroon ng kanyang klaseng mga usapin tungkol sa mga mutual interest, no, and collaboration, no? Eh hirap siguro itong China, ayaw niya 'yon. Ayaw niya na ang mga ibang tao kumbaga hindi natatakot, no, sa ibang bansa. Ayaw nila na mga ibang tao ay nagtutulungan, no? Kaya yun yung nagiging dating sa atin yan. Talagang pinagsasabihan nilang Pilipinas as if tayo ay under sa kanila, no? So talagang gusto nila tayong mapasa ilalim sa kanila, kumbaga, no? Gusto nila sunod-sunuran lang tayo, no? So yung pagtrato niya doon sa presidente ay parang representative yan ng kung anong gusto nilang gawin sa atin lahat bilang isang bayan.
Yung ganito, sir, yung binabanggit yung pagtrato ng China kay President Marcos tsaka sa Pilipinas ngayon, how much of this you think was carried over from the previous administration? Kasi diba yung previous administration, napakabait, napaka-friendly sa China, to the point na ang tingin niya ng marami, tuta at sunod-sunuran o lapdog na nga ng China.
I think ano yan, malaking factor yan, no? Kasi nga, kumbaga, namihasa sila eh. Nasanay sila ng 6 years. Sunod-sunuran lang ang administrasyon. Kaya ngayon, como yung bagong administrasyon, kumbaga, nag-iba ng landas, no? Nag-iba ng attitude, nag-iba ng postura, ayaw na ayaw nila, no? Bigla na lang na parang, bakit ganun? No? Kumbaga, akala nila na-shoot na eh. Akala nila panalo na eh. No? Sumusunod-sunod na lang ang Pilipinas sa gusto nila, no? Konting tapik lang and umaatras na ang Pilipinas, no? Tumatahimik na, no? Pero ngayon, yung sa current administration, ayan, ginagawa nila lahat ng ayaw nilang mangyari, ayaw nilang gawin natin, no? Kaya galit na galit sila, no? At nakikita mo nga na kaya ganoon ang lumalabas, no? Yung pananalita nila, aba, akala mo matagal na tayong ganito, no? Nasunod-sunuran lang. Kaya hindi maganda, no, na nagkaroon nga ng ganung klaseng experience ang Pilipinas na ayun nga nagpakumbaba masyado at naging sunod-sunuran at naging masyadong mapagbigay, no, namihasa na tuloy yung kabila, no, at ngayon ayaw niyang kumbaga i-give up yung mga nakuha niyang advantage dahil doon.
Na pala, sir, kasama ba sa konteksto nitong pang-insulto ng China sa Pilipinas tsaka kay President Marcos, yung konteksto ng EDCA na baka naman yung sinasabing close collaboration tsaka mutual interest, baka ambasa rin ng China dyan in the event na talagang sakupin na nila yung Taiwan, pilitin na mapasailalim uli ng China, talagang gagamitin yung Pilipinas bilang base ng Amerika in protecting, siguro, and defending Taiwan.
Siguro kasama yan dun sa mga inaakala nila, no? Na maaring patunguhan 'yan, no? Pero malinaw din naman yung posisyon ng Pilipinas, no? Kahit nga nakikitungo tayo sa Taiwan, nandun pa rin yung limits eh. We are still within the confines of the joint communique, no? Yung tinatawag na One China Policy, etc. Malinaw doon na kinilala natin ang China bilang representatibo, yung basically yung communist government bilang representative ng China, no? At isa lang ang China na bansa, no? Pero hindi natin sinabi doon na babaliwalain na natin ang Taiwan. Hindi natin sinabi doon na totally isolate natin ang Taiwan. Patuloy pa rin ang ating pakikitungo sa Taiwan kasi ang gusto lang naman natin diyan ay kapayapaan, no? At ayaw din natin na mangyari sa Taiwan, kumbaga, yung nangyari sa Ukraine, ayaw natin na kukunin yan sa dahas dahil magkakaroon ng gulo. Pag nangyari yun, apektado tayo. Wala tayong, kumbaga, hindi talaga tayo makakaiwas na maapektuhan yan kung sakaling gigirahin ng China ang Taiwan para makuha siya ulit, no? Kasi nga, tayo yung pinakamalapit na bansa sa Taiwan. So kung magkakaroon dyan ng humanitarian crisis, sigurado sa atin mag-i-spill over yan. Sa atin mapupunta yung mga ganung klaseng epekto at problema. Yung ating kalakal, no, yung maritime trade natin, nagdadaan dyan. So, apektado yon sigurado pag nagkaroon ng gulo dyan. And in fact, kung magkakaroon nga ng armed conflict dyan sa Taiwan Straits at mga ibang bansa ay mapipilitan, yung mga barko ay mapipilitan na mag-reroute, no? Tayo din yung tatamaan ng rerouting na yon dahil syempre, iikot sila, iiwas sila, pero susubukin din nila na sa ibang lugar dumaan, ang nang hindi masyadong lumalaki yung gastos nila, eh, ibig sabihin noon, eh, di sa loob na sila ng Pilipinas sa dadaan, no? Dadami bigla yung mga barko na nagdadaan dyan sa ating inter-island waters para lang umiwas sa gulo. Eh, siyempre, malaki magiging epekto noon sa ating mga mangisda at sa ating mga internal maritime activities, no? At yun nga, yung pinaka problema natin is yung thinking kasi ng China, no? Yung kanilang strategy, no? Kung aagawin nila or kung sasakupin nilang Taiwan, di kailangan nilang kumbaga mag-set up ng defensive perimeter, no? At pipigilan nila ang kahit sino na makalapit sa Taiwan. Eh para magawa nila 'yon, eh baka isipin nila kailangan nilang sakupin na rin yung agawin na, bale, yung Batanes at Babuyan Islands, no? At maari pang sa pinaka yung northern portion parang Luzon, no? Para lang makontrol nila yung mga karagatan sa paligid ng Taiwan, no? Eh so malaking problema 'yon para sa atin. It's actually a threat to our territorial integrity kung sakaling magkaroon ng kaguluhan diyan sa lugar na 'yan. So kahit sabihin mo na ang gulo ay between mainland China and Taiwan, hindi mo maiiwasang isipin na maapektuhan din tayo.
Oo, at saka dami nating dami nating OFW sa Taiwan, no?
Oo, ayun. Yun pa. Yun yung pinaka mahalaga pa nga, no, na pinaka immediate problem natin pag nagkaroon ng gulo, kailangan ilikas natin bigla 200,000 people ba 'yun, no? Napakahirap noon, no? At sigurado pag lumikas 'yon, syempre marami ding magugusto nang makisabay sa kanila, lalo na mga Taiwanese na syempre gusto rin nilang makaligtas sa gulo.
Okay. Ito nga pala, sir. With the way China responded to a seemingly benign congratulatory message by President Marcos, hindi naman kaya maging excuse ito para i-ramp up ng China yung pambubuli nila sa atin sa West Philippine Sea.
Well, maari nilang gamitin 'yon na dahilan, no? After all, wala naman sila. Parang actually kahit naman walang dahilan, nambubuli din sila, 'di ba? Maari, no? Maring kumbaga gawin na lang nila 'yan na parang additional excuse. So sa kung paano nila tayong tratuhin, no? At ang hirap niyan, no? Parang yung trend talaga ng diplomasya ng China. Parang hindi talaga, kumbaga wala man lang pakiramdam, no? Hindi man lang niya tinitingnan kung ano yung nagiging epekto ng mga asal at mga salita niya dun sa ibang tao, no? Gusto niya magtiwala tayo sa kanila. Paano ko magtitiwala kung ganyan ang asta nila, no? Gusto nila makipagtulungan na lang daw, makipag-usapan na lang daw, no? Magkaroon daw ng sincere na negotiation, eh paano ka makipag-negotiate kung ganyan ang trato sa'yo nung kausap mo, di ba? So, lalo lang sumasama tuloy ang relation, no? Dahil nawawala talaga yung basic element ng ang trust and confidence, no? Lalo lang nawawala kung ganyan yung salita nila.
Ito nga pala, sir. Although alam naman natin yung sagot dito, pero i-indulge natin kasi may mga nagtatanong, you know? May isang nagtanong dito, nabasa ko. Posible ba na kumbaga bumitaw tayo rin sa One China principle or policy natin, no? Ito, syempre, malaking gulo yun, no? Pero sige, academic discussion. Would that work for or against the interest of the Philippines kung sakali mang i-rethink natin yung One China policy or principle na yan?
Well, una kasi yung ating One China policy, ang problema talaga, from the beginning, hindi naman talaga siya, kumbaga, elaborate, no? Actually, ang problema natin, yung over the years, no? Yung implementation ng One China policy na yan, walang malinaw talaga and clear and consistent guidance. Ang nangyayari, nagiging panakot siya sa pakikitungo natin sa Taiwan, no? Bigla, kahit na kunwari, meron ko alam ng mga instance na matagal na tinatrabaho, for example, ng Taiwan at ng Pilipinas na magkaroon ng parang kunwari project, no? Na tutuloy-tuloy yan, sige, mag-uumpisa yung usapan, magkakaroon ng kasunduan, and then bago siya implement, biglang may magsasabi, ay, One China policy. Tapos everything just stops, no? Nasasayang yung ang daming nasasayang na effort, ang daming nasasayang na opportunity, no? Dahil lang may biglang magsasabi ng One China policy, no? Wala naman talagang ibang nakakalam ko ng mga detalye, no? Kaya prone siya to misinterpretation, eh, no? May mga iba akong nabasa na mga salita ng ibang tao, laging tinutukoy yung 1975 joint communique, for example, o kaya yung UN resolution tungkol sa Taiwan nung tinanggal siya sa Security Council at tinanggal siya sa membership para iupo ang China, no? Pero obvious na hindi naman nila binasa yung kung ano talaga yung nilalaman, no? So ganun ang nangyayari dito sa One China policy na to, parang nagiging panakot, eh. Kung hindi mo naiintindihan kung ano talaga ang laman, eh bigla kang aatras na, idadrop mo na lahat bigla. Eh hindi nila tuloy nakita na marami tayong nakukuha din sa Taiwan na benefits sa pakikitungon natin sa kanila.
Yan po ba, Prof, sa ano, sa One China policy na yan? Meron bang parang standard or template ang China from its perspective na dapat aligned yung mga bansang nagsasubscribe dyan?
Eh yun, ang sa tingin ko, parang actually ang ginagamit nilang salita ay hindi One China policy, kundi One China principle. Yun lagi sinasabi nila, pero hindi naman yun yung sinasabi dun sa dokumento, no? Kasi nga, ang pinalalabas nila ngayon, parang tinitake advantage nila yung kawalan ng kaalaman ng marami tungkol sa ano ba talaga ang ibig sabihin nitong One China policy. Tinitake advantage nila yung kawalan ng articulation kung ano talaga yung detalye nun, no? So, ang pinalalabas tuloy nila, pag sinabi nilang One China principle, ibig sabihin, iisa lang ang China, kami lang ang kausapin mo. Never mong kakausapin dapat ang Taiwan. Parang wala siya. Parang biglang maglalaho na lang ang Taiwan. Hindi mo kakausapin yung mga liderato nila, hindi mo tatratuhin sila na lugar, no? At parang hindi sila totoong mga tao at hindi sila isang bansa din diyan, no? Isang lugar din diyan, no? Parang yun ang gusto nila mangyari, no? Kaya mapansin natin, especially in the past few years, kahit anong galaw, biglang sasabihin nila One China principle, kahit wala namang One China principle talaga. Hindi naman common nagkaroon tayo ng joint communique, biglang binura na natin ang Taiwan, no? Malinaw dun sa joint communique na yon na pre-reserve pa nga natin, dahil talagang sinasabi doon na kahit na ni-recognize natin ang People's Republic of China, hindi nun ibig sabihin na puputulin na natin lahat ng ibang relations natin sa Taiwan.
Oo nga, tsaka hindi mo pinag-uusapan dito na supportado kunwari ng Pilipinas yung Taiwan independence, diba? Diba? Miski ang US naman, eh, sinabi nila, diba yung recently, we do not support Taiwan independence, diba? Mm-mm. Pero syempre, tuloy yung pakikipag-usap, yung pakikipag-engage. Uh-oh.
Kasi nga, the reality is, ang daming relations, no, between us and Taiwan other than yung political na relation nga, no, yung diplomatic relation. Kumbaga, yan yung mga formalities, eh. Pero ang katotohanan, may kalakal, may travel, may mga cultural linkages, di ba? Yan, yung merong economic linkages, no? Lalo na sa atin, para sa atin, yung mga labor nga, no? Yung overseas Filipino workers, no? Tapos, nandiyan yung mga investments. So, malaki pa rin yun. At kahit pa paano, may contribution yan sa ating bansa, no? Lalo na sa ating ekonomiya. So, hindi mo siya pwedeng basta ibaliwala.
Okay. Finally, sir, kasi in response, diba, nireiterate ng Pilipinas na syempre, tuloy pa rin yung One China principle or One China policy natin. Pero, ano ba yung mas magandang additional response natin dito? Dito sa medyo bargas, actually, napaka-crude, napaka-crass na statement ng China against the Philippines.
Mm-mm. Well, para sa akin, kung ganyan salita, eh, kung silang bardagulan, eh, di sabihin na lang natin sa akin, kayo dapat magbasa kung anong ibig sabihin talaga ng communique na yan. Tingnan niyo yung kasaysayan. At siguro, dagdagan pa nila na basahin niyo nga yung UN Charter, basahin niyo rin yung UNCLOS at yung South China Sea Arbitration, no? Kayo nga itong hindi nagbabasa, no? Parang kung gusto nilang bardagulan, ganun, ano? Pero kung gusto mong parang diplomasya, siguro para sa akin, something along the lines of parang the equivalent of ano, huwag mong pansinin, dead man na lang. Pagsabihan mo na lang na, well, we're so disappointed na ganyan yung asal mo. Para, pero hindi kami papayag-tripto dyan, no? At hindi pa rin kami magbabago.
Parang dignified silence.
Yeah, oo.
Pwedeng
or, hirapan mo na lang.
Okay, sige. Maraming salamat, Professor J. Batong Bakal, for joining us tonight. Maraming salamat po, sir. Thank you, thank you.
Welcome, Christian. Magandang gabi ulit sa inyo sa lahat.
Okay. Yan po, si Professor J. Batong Bakal, no? Ewan ko sa inyo, hindi ba kayo napikon sa sinabi nung ano? Ng Chinese Foreign Ministry against President Marcos. Alam niyo po, tayo, critical tayo kay President Marcos, no? Siyempre, critical naman talaga tayo dapat sa bawat nakaupo. Pero, pag nakita niyo yung statement, nakakabanas eh. No? Para bang nainsulto ko bilang Pilipino at para sa ating presidente. No? We advise President Marcos to read more to properly understand the history of the Taiwan issue so that he can draw the right conclusions. Yung para bang tingin sa kanya, hoy boy, wala kang masyadong alam sa issue, huwag kang basta-basta nagko-congratulate yan. Kaya nga napatweet ako kanina eh, sabi ko, napakasalbahe nitong Beijing ah. Mga ganung banat ah. Nakaka-insulto, no? Ewan ko ba? Baka na may hasa, no? Kasi yung dating presidente, masyadong ano eh, dikit sa China eh. No? Ito nga pala, no? Pansinin nyo. Ang daming trolls ngayong gabi ah, no? Napapansin ko pag China yung issue at medyo nasasagasaan yung dating Pangulo na matinding pagsipsip sa China, eh talagang nag-unleash yung mga trolls, no? Na-unleash yung mga trolls. Mga sinasabi rito, mga walang kakwenta-kwenta eh, no? Hindi natin babanggitin, baka lalo pang kumita. Nakikita nyo naman, di ba? Yung mga biglang nabuhay ng mga trolls dito. Baka po naghahanap buhay eh, kasi baka naman na-late yung sweldo nila. Dahil dapat tumanggap na sila ng sweldo nung January 15, eh baka na-delay. Okay? Oo. At saka pansin nyo yung mga trolls, no? Balikan nyo. Marami sila ngayon eh, no? Balikan nyo yung mga sinasabi nila. Wala silang masabi sa issue, no? Baka dumudugo yung ilong. San ba kayo pwedeng padalhan ng ano, ng libreng bulak? Ha? Dumudugo yung ilong niya para ganun. Medyo i-press niya na matagal, na ganun no. Ayan, para tumigil yung nosebleed kasi pag masyadong ginagamit yung utak, eh talagang dudugo yung ilong. Oh, eh syempre ang trolls hindi masyadong dapat ginagamit yung utak kasi maliit yung utak eh. Pag ginamit mo, mag-overwork 'yun eh. Okay? Masyado nag-overwork sila, no? Napagod masyado, no? Grabe, buti po si Anthony Durante, no? Napakabait sa akin ito, no? Mangungutang ba ito? Joke lang. Ayan, kung hindi lang mataas ang respeto ko sa kaibigan ko si Christian Esguerra, eh, minura ko na dito ang foreign minister ng China. Eh, wag naman, wag ganon. Don't stoop down to their levels, no? Ganon din naman, no? Yung mga... Yan. Nire-recognize natin yung mga trolls kasi naghahanap buhay yung mga yan, no? Lalo, tataas ang premium sa pag-ibig, di ba? Eh, malay nyo, binigyan sila ng ano, ng pag-ibig benefits, eh, dapat, ano, mas maghanap buhay sila, no? Kanina, may mga nagja-challenge pa, no? Pag nagkagera ba, sa susugod ba kayo? Yung mga ganun po, no? Ayos ah. Hindi naman gera pinag-uusapan dito, no? Pinag-uusapan dito yung respeto bilang bansa. Ano ba naman yung nag-congratulate yung Pangulo sa bagong leader ng Taiwan, no? Hindi naman natin nare-recognize na independent ng China, di ba? Oh. Kaya wala tayong embassy ron, di ba? Meron tayo ron, MECO, di ba? Manila Economic and Cultural Office. Sino bang head ngayon doon? Ah, si dating ano, kung hindi ako nagkakamali, siya pa rin, no? Si dating Labor Secretary Bebot Bello. Diba? Dati, nakaupo dyan ng matagal si Lito Banayo, diba? Yung naging campaign na manager eventually ni Isko Moreno. Ayan. Okay? Oh, trolls, si, ano, lipat na kayo sa ibang platform, no? Medyo, ano na, nakapaghanap buhay na kayo ngayong gabi. Okay? Oh, sana may mapala kayo dyan sa mga pinaggagawa nyo, no? So, mga kinakalat yung kabubuhan at mga maling impormasyon. Teka, meron po tayong mga isa shoutout ngayong gabi. Wait lang ha. Nilista ko yan eh. Again, pasensya na po kagabi ha. Talagang bigyan na putol yung muna natin eh. Yung streaming eh. Okay, gusto ko batiin si Poging Lamig. Ayan, sabi niya, Shoutout po, watching from Greece. Poging Lamig. Ba't naman ganun ang pangalan mo, Poging Lamig? Tapos si Noel Mojica Lapuz. Yan, sabi niya. Kalatapos ko lang panoorin ang interview mo kay Sec Ronald Yamas. Husay talaga ng tambalan niyo. Talaga ba? Wag mo na akong i-shoutout, Kuya Noel Lapuz. Sorry, hindi ko nabasa. Di na shoutout ka. Pasensya na. Ayan, yun lang naman. Sino po ba iba rito? Susan Martir. Mataas, madalas manood ito. No? Si Elliot De La Cruz. Ayan. O, si Harold Kahn. Ayan, batiin natin to si Harold Kahn. Si Harold Kahn, ano yan? Isang Pinoy artist na based dyan sa Vienna, Austria. Napakagaling mag-ano yan. Mag-drawing, mag-painting. Ayan. Siguro, darating yung panahon na may isip niya, nag-uumapaw yung talent ko eh. Ano, mano ba namang gumawa ko ng isang painting, ibibigay sa akin, no? Hindi ko sinasabing gagawin niyo yun soon, no? Pero iintayin ko yun, Harold, ha? Iintayin ko yun. Yan. Huwag ka mahiya, ha? Tapos si Archie Kins, shout out po, sir. Ayan. Okay, tapos hi nga pala kay Giselle, ha? Yung asawa ni Harold. Malay niyo, mapadpad tayo uli dyan sa ano. Sa Vienna, Austria. Now, watching from Cebu City, si Tony Quirky. Quirkies o Quirky? Ayan. O, si June B, received your fax first mug. Ayun, okay, maraming salamat. Pasensya na po, nasold out agad yung ano natin, no? Yung last, yung most recent batch of shirts natin. Pero meron tayong paparating, ha? Ayan, magugustuhan nyo pong Valentine's edition. Mm-mm. Teka, ano ba to? Christian Esguera, ano po masasabi nyo? Key, BBM, na action, favoring US kesa sa China. Totoong tao ka ba? O baka naman binibait mo lang ako? Prove yourself muna na hindi ka troll, ha? Kasi baka masayang ilaway ko. Marami akong gusto sabihin dyan, pero baka naman mag-aksaya ako ng panahon, eh. Ayan. Enron, ayan, shout out. Ayan, oh. Sabi ni Rodolfo, Harold, wag mo madaliin yung painting mo, ha? Para pulido. Ayan. Si ano, ha? Si, sino ba to? Si Menchi Mizuno, nagpe-paint yan. Ba, niregalohan ako niya ng ano, ng kanyang painting. Grabe. Ito naman, please naman, wag niya namang murahin yung China, no? Hindi man, you have to identify kung sino ba yung salbahe dito eh. Sino ba yung kalaban? Yun po yung mga leader ng China. Hindi po yung tao. Hindi po yung mismong bansa. Ayan. Huwag naman pong ganon. Okay? O sige. Ito huli. Si Carmen Lauzon. Got my tan. Maraming salamat sa'yo. Okay? Sige. Ay, mga trolls, pahinga na kayo. Nakapaghanap buhay na kayo. Pwede nyo nang ipadala yung i-report nyo na. Uy! Pinansin kami. Ayan. Okay na yan. Sige. Grabe yung ano, dedication nyo sa inyong ano, kausa. Ano ba yung kausa nyo? Pera, di ba? Kanino ba ka loyal? Sa China. At saka dun sa puon nyo. No? Ayan. Ang tawag sa inyo, mercenaryo eh. No? Mga wala kayong kakwenta-kwenta. Ayan. Ito last na, last na. Shoutout kay Lars Gilbert Dapla. Shoutout po Lars Dapla ng EB Philosophy at Sofia Aldovino, BS Chemistry sa UST. Wow, okay. Sige, maraming salamat po. Ha? Kita-kita po tayo bukas ha? Dito po sa Fox First. Ako po si Christian Esguera sa Team Replay at sa Team Delay. Okay? Sana po ay may napulit kayo maganda dito po sa ating programa. Magandang gabi po.